وراركو سلايسن حقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعن جمعونا سنجي ستيال كون سودوا هذا بركة دهور نمي إذا عاد ستار فيم غدا بدأت كل جيسان دونتان وحاكم إدا بقول يكون تنكون وصركال وصوغ دونا أمنيغا دورشوين كدالك وحاك لو مقل دونتان ويليام روتو أو كاقيب غالي دونا دودا مشرحين تا مدحوينها أو لقبان دونا تدبادك سوص عدا أفيين كدولد دا أولا نيرادا أغو باقي إني نبدا كود دالان danka Soomaaliya waxa ku maqli doontaan maxkamadda cadaadu waxa ku noo ku riday 20 sano oo sharci darro ah iyo waxyaabaha maanka dooriya geey magaalada cadaadu intaasi waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waad warnimada jamacada taariikhdu waxay ku beegantahay 22ka bisha 7aad ee Luulyo sanad 2022ka ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Mr. Hillary Mutyambai ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ciidamo gaaraya 150 kun loo xilsaaray inay xilliga doorashada guud ee bisha dambe si weyn u suugaan amniga waxa uu hoosta ka xariiqay in saraakiishan lageyn doono qaybaha kala duwan ee wadanka madaxa booliska dalka ayaa laga soo xigtay in saraakiishan ay isugu jiraan boolis ciidamada asluubta howlwadeenada waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS kuwa adeega durjoogta ee KWS iyo saraakiisha adeega keymaha ee KFS Mutyambai waxa uu cadeeyay in askarta lagu amray inay hubiyaan badqabka dadweynaha sidoo kale waxa la diyaariyay ilaa 5 diyaaradood oo loogu talagalay inay bixiyaan adeegyada tasiilaadka ee xilliga doorashada talaabooyinka ay dawladda qaadayso waxa ka mid ah in saraakiisha amaanka la siinaya baabuur dheeraad ah iyo liba qalab ay amniga ku sii adkeyn karaan abandulaha booliska dalka ayaa sidoo kale sheegay in xoghaynta amniga ay sameeyneyso qiimeynku aadan in dalka ay khatar soo food saari karto si loogu diyaar garoobo waxa uu degniin adag u diray shakhsiyaadka qorsheynaya in ay rabshado iyo falal dambiyeedyo geystaan waa maalinta codeynta isagoo wacad ku maray in tallaabo degdeg ah laga qaadi doono Hillary Mutyambai waxa uu xusay inuu jiro talis shaqeynaya 24 saacadood oo loogu talagalay ka falcelinta caqabadaha amni ee doorashada la xiriira waxa uu taliyaha guud ee booliska u xaqiijiyay shacabka in waaxda qaran ee adeega booliska ay ka go'an tahay xaqiijinta sidii codeynta guud ay u noqon lahayd mid nabad ah maxkamadda sare ee dalka ayaa guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC u ogolaatay in uu xanibo ama xanibaad saaro hanti u qiimaheedu yahay 74 milyan oo shilin oo uu leeyahay gudoomiyaha dowlad deegaanka Migori Okoth Obado amarkan oo ay soo saartay garsoore S. Zamaina ayaa shaqeynaya ilaa inta laga soo gabagabeynayo dacwadka dhanabrasabka waxa uu Okoth Obado ku eedeysan yahay inuu lacagtani ka musuqmaasuqay dowladda ismaamulka Migori ee uu hoggaamiyo amarka maxkamadda waxaa ku cad in siyaasigan uunan adeegsan karin laba baabuur oo kuwa qaaliga ah iyo liba guri uu ku leeyahay xaafadda Loresho ee magaalada Nairobi. Obado ayaa sidoo kale loo diiday inuu baabuurta iska iibiyo ama uu lacag kira ah ka qaato gurigaasi la degan yahay. Maxkamadda ayaa amartay in naqaalihii ka soo galay guriga uu ku wareejiyo guddiga EACC. Dacwadan ayaa mar kale maxkamaddu soo hadal qaadi doontaa 18 bisha 9aad ee sanadkan. Musharaxa madaxweyne isbaysiga Kenya Kwanza ahna madaxweyne ku xogeenka dalka William Ruto ayaa ka qaybgeli doonaa dooda la qorsheeyay in maalinka talaadada ee 26 bishan loo qabto مشرحين تاحلك مدحوين نماه دورشاد قود ساقالك بيشا سيديداد سنت كان وحاسيدة تنحقي جيي مدحا حوغهين تا أرولاها مدحوين إيروتو أهن قدوميها اسماء ملكة تركانا كان مداح ولفد السياسة ديد مدحوين كحوغين كدلك جوسفات نانوك نانوك وشير جرايد قبتاي يا شيغي إن مشرحة مدحوين إزبايسيغا كينيا كوانزا ويليام روتو ودودا سي كغحالي دونو أريما مهي ماهو كوكو سيا كينيانكا دودا وحاد إحمر إيسا مشرحة مدحوين إزبايسيغا زميو لو موجاوان كينيا ريلا ودينغا يو ديجيسا كينيا كوانزا ويليام روتو وحاسيدو كلا دودا سي كغيبغيري دونو مشرحين تاحيلك مدحتنمو إيه حزبيغا روت باتي يو أغانو باتي ويكال هو غاميان جوج وجاكويا يو دافيد وهيغا موري دودن يا لغو قبان دونا حارون تا جامعة دا كاثوليك يونيفازيتي اي باريغا أفريكا اي مغالا دا نيروبي اغا سيما ازغارسين تا اي لولاها مدحوين كحوغين كدالك ويليام روتو حسين محمد ايا شايغي اي سان واحدي باكو قبان مددا اي سعون دون تدودا هسا تي واحا او ورياشا دا مرقاسي دا ديهين اي كوب ورياي اي ديرادا ساران وحيابها اي داني اوغو جرتو دادوينها وينانكو مشغولين اريما الشخصيات حسين محمد دا يعرب كو اتكيي ان ويليام روتو وديار ويهاي ان سؤال كستال ويديو بلسا اي لغما مارمان تهي ان مدشا اي نقطو ميد مشرحين تا اي كو عدينيان قرشو هودا افايانك دولة دا دحي سايرو سوغونا وصعودال كو تغي اسمامول كاترا كانيثي ايا دا يرتكو بوريي ان اي سبوح دا اوغا قيبغاتان هرومركا ودنكا وحاوو شاقي إن إيهين هقامياش مستقبالكا إي كينيا سيدا سوغينا لغدون إيو إن آن لو أديكسان فلالكا وحودي ميكارحا سيلوني دا أوغونا أياد آن يرادا كولتاليي إن حليغا دورشاد قود أي عوضاتكو ودو كوليبتان سينبادا يادو آن ربشاد كعين كدبنا أي سوغان نتيجة دا حلالكا كالدوان إي هقانكا
ليو تكو هابا hasa kwa lengo la kuweza kusema na vijana. Vijana siku zote tunafahamu kwamba ndio nguzo ya taifa, ili kwamba ili taifa iweze kupiga hatua kimaendeleo, lazima vijana wajumuishwe kwenye shughuli ya ujenzi wa taifa. Tuko katika kipindi cha uchaguzi, kipindi ambacho kwa mazoea siku zote tumekuwa na tatizo la kiusalama, hasa wakati kama huu ambapo nakuta tukiangazia mwaka 2007, 2013, 2017. Ni wakati ambapo tumekuwa na tatizo la kiusalama, hasa wakati wa uchaguzi. Kipindi hiki tumeona ni vizuri kueleza vijana, manake nyakati kunakuwa na shida wao ndio wenye kwa wingi huwa wanaathirika zaidi. Kwa hivyo kipindi hiki tumeona ni vizuri kama serikali tuongee na vijana mapema kabla ya uchaguzi, ambapo tunapoenda kwenye uchaguzi tupige uchaguzi kwenye mazingira ya amani. Tukimaliza uchaguzi tusubiri matokeo kwa mazingira ya amani, na tuendelee hivyo katika mazingira ya amani ili nchi yetu iweze kujijenga.
Afayinka dawladda dhexe ayaa sidoo kale ka hadlay qiimaha hoos loo dhigay ee waxyaabaha laga soo saaro galleyda sida burka iyo boshada. Waxa Carabka ku adkeeyay in dawladdu ay qaaday warina ay ku hoolan tahay talaabooyin culayska nololeed looga fududeynaya dadweynaha.
Kwa kweli kila Mkenya anaona uzito, bei za bidhaa pia zimepanda, na juzi rais kwa busara yake na kwa mapendo yake ya kupenda wana Kenya akatoa tamko la sheria ya kuweza kupunguza bei ya unga ugali toka shilingi 205 hadi shilingi 100. Hiyo ni kuweza kupatia Mkenya afueni na kumpunguzia mzigo kwa gharama ya maisha. Lakini serikali ina mikakati mengi sana ambazo imezindua kuweza kupunguza ama kutoa mzigo huo kwa wananchi, ili kwamba wasipate uzito nyakati ambazo wanapotafuta chakula kuweka juu ya meza. Mikakati hiyo tutaangazia kule, lakini kwa ujumla ni kwamba serikali inajali kila Mkenya, ili kwamba kila Mkenya aweze kupata chakula, aweze kupata uzito wa maisha, isikuwe nzito sana kwake.
Sayro Suguna ayaa dhanka kale beeniyay in ay jiraan mashaariic horumarineed oo hirgelintoodu hakad ku yimid, isagoo sheegay in tan iyo sanadkii 2013 gudaha waddanka laga dhisay wadooyin dheer koodu yahay in ka badan 12,000 oo kilomitar.
Hakuna mradi wa serikali ukwama. Nadhani tukisema mradi umekwama, basi nadhani kwamba sio haki. Mradi huenda katika mkondo ambavyo imepangwa. Tukumbuke kwamba Kenya hii ina miradi mingi zaidi. Nadhani kwamba tulipopata uhuru mwaka 1963 hadi mwaka 2013 kama takriban miaka 50. Kipindi hicho tukiangazia barabara peke yake ilikuwa na tulikuwa na barabara ndani takriban kilomita 6000 kwa miaka 50. Kwa sasa kuanzia 2013 hadi hii leo tuko na zaidi ya kilomita 12,000. Kwa hivyo serikali hii ya Jubilee imefanya kazi zaidi ya serikali zote ambazo zilikuwa hapo awali kuanzia tulipopata uhuru mwaka 63 hadi 2013. Nadhani kwamba wanafaa kupongezwa kwa kazi nzuri.
Wali wararka Kenya ayaanu ku gudan jirnaa agaasimaha isgaarsiinta ee waaxda qaran ee adeega booliska Mr. Bruno Shioso ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shalay ciidamada amaanka ee gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi ku xireen qof ajnabi ah oo dalka soo galay isagoo sidoo agab doorasho. Booliska ayaa talaabadan ay qaadeen u aaneeyay in agabka codeynta uu yahay mid xasaasi ah. Laamaha amaanka ayaa xariga qofka la qabtay oo aan magaciisa la shaacin cuskoday in aan lagu wargelinin arintaas in qofka la xiray uuna wehelin sarkaal ka tirsan guddiga doorashooyinka ee IEBC iyo in agabka lagu waday boorsada khaaska ah ee ajnabiga. Hasaatee baaritaano dabagal ah oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in warqadahaasi ay ka mid yihiin qalabka codeynta ee IEBC. Inkastoo guddiga doorashooyinka oo saacado ka hor bayaan soo saaray uu xusay in dadka la xiray ay 3 qof yihiin, haddana qoraalka booliska waxaa ku cad in ciidamadu ay hal ruux qabteen. Ugu dambeyn, tuhmanaha ayaa laga sii daayay xabsiga iyadoo warqaduhu uu sidayna lagu wareejiyay guddiga doorashooyinka dalka. Taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Mr. Hilary Mutayambai ayaa markaasi waxa uu xaqiijiyay agabka lagu qabtay JKIA inaysan lahayn warqadaha codbixinta. Kooxda ELOG oo kormeeri doonta doorashada guud ee sanadkan ayaa lagu wadaa in ay maanta bayaan soo saarto. Qoraalka waxaa ku saabsan ama ku saabsan yahayba sida loogu diyaargaroobayo maaraynta codeynta guud ee 9-ka bisha 8-aad. ELOG waa madal qaran oo ay xubno ka yihiin ururada bulshada iyo hay'adaha diimeed. Waxa ay ka shaqeysaa in sare loo qaado sida ay muwaadiniinta uga qayb qaataan geedi socodka doorashada iyadoo si dhexdhexaadnimo ah loogu waramayo howlaha codbixinta. Maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi ayaa xukun xabsi oo 45 sano ah ku riday nin 39 sano jir ah oo lagu magacaabo Erastus Kariuki. Tani ayaa timid kadib markii lagu helay dambi ah in uu gabar ay da'deedu tahay 2 sano uu ku faraxumeeyey gudaha kaniisad ku taalla xaafadda Zimmerman ee caasimadda dalka. Waxaa xukunka dul dhigtay garsoore Wandia Nyamo. Xaakinka ayaa hoosta ka xariiqday in ninkan uu ku kacay fal bini'aadanimada ka baxsan oo isla markaana uu qirtay.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. Maxkamadda cadaado ayaa xukunno ku riday 2 sano oo hub sharci darro ah iyo waliba waxyaabaha maanka dooriya geeyay magaalada cadaado. Laba maalin ka hor ayay booliska magaalada cadaado howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka Boorsukor waxay ku soo qabteen 2 sano oo sitay 2 qori oo AK-47 ah, waa 17 kartoon iyo waliba 1 jawaan oo khamri ah. Maanta ayaa maxkamaddu waxa ay ku riday xukun kadib dacwad uu ku soo oogay taliyaha saldhigga magaalada cadaado Labaxdegle Maxamed Cadeed.
Anigoo ah Labaxdegle Maxamed Cadeed Cismaan, matalaya xafiiska guud ee xeraalinta galmudug, ujeeddo eedeyn si waafaqsan qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaan eedeynayaa 2 nin oo kale ah. 1, eedeysane Xuseen Axmed Cabdullaahi inaa sahro Saciid Barqadle 25 jir ah ku dhashay Galnisoor degan Galnisoor. 2, eedeysane Xasan Xuseen Umar ina Istaahil Maxamuud Cadceed 27 jir ah ku dhashay Gaalkacyo degan Gaalkacyo, kuna xiran saldhigga booliiska degmada Cadaado. Waxaan ku soo eedeynay قدر بصدح بقول أفرتين لبا حركة عقاب تسوماليات وحي ودين سنياش سرق حسن قام رجارة يتضبي التوان كرتون يه الجوان وحينا كو ودين قاري نوع يسيا بربكس
قدوميها محكمة عذاب عبد العزيز إس علي أيها ويدي ذي سنياشة إن أي جلين دمبجة لجوس أوجي مركي قرتنا وحوك حكومي هالسنة أو حرجة
هذا السنة حسين أحمد عبد الله أوي استاك وحلوس أدي وحلوس أدي إن لجوس قبتي هذه قاوضه gaari boro bakis ah kuna wada khamri deegaanka balinsonkor hadda lagu soo eedeeyay waxaad uga jawaabi kartaa hadaas waan galay iyo ma gelin iyo dood sharci ayaan ka qabaa maxkamada waxa uu aadaday in eedaysanayaasha labada eedaysanay ee sara ku xusan ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay sida daraadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanaha koobaad Hussein Ahmed Abdullah iyo eedaysanaha labaad Hassan Hussein Umar min hal sano oo xabsi ah sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay gaariga iyo hubka ay siteen ganaax dhan $500 waxa kale oo maxkamaddu xukuntay in la burburiyo dhamaan khamriga ay sideen xukunka waxa loo cuskaday shariicada islaamka
taliyaha ciidanka Niisa qaybta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo ka hadlay markii ugu horeysay khilaafka xoogeystay ee u dhaxeeya maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo Ahmed Maxamed Islaam Madobe iyo kan gobolka Gedo ayaa sheegay in madaxda dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ballan qaadeen inay tagayaan gobolka si ay u dhageysato tabashada ay ka qabaan dadka degan Gedo waana hoggaanka maamul goboleedka Jubaland sidoo kale waxa uu sheegay in muhiimaysan ahayn in gobolka amnigiisu lagu ciyaaro balse ay tahay in amniga la wada ilaaliyo sidoo kale taliyaha ayaa degniin u diray ciidamada dawladda ay ku sugan gobolka Gedo waxa uuna sheegay in askarigii dhibaato geysta la horgeyn doono maxkamadda isla markaana cadaaladda la marsiin doono
dadku waxay naawilaayeen waxay ahay dawladda Cusbayd iyo gada maxaa laga yeelayaa oo Facebook iska ku qornay dad arkayseen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu waxay ballan qaaday gada inay imaanayso codsigana dhageysanayso waxa reegada laga rabaa marka adeeqayla iyo buuq iyo maaratay siyaasad xumo waxa ma tarayso gada Jubaland ay ka tirsan tahay Jubaland hadda kala maqanahay waa la sukaan keenay waa la wada hadlayaa waa la doodi doonaa madal baa la iska rabaa siyaasadaas halkaas ay daaran tahay in gobolka amnigiisa lagu dheelo muhiim nooma ah annagu amniga inaa ilaashanno haday dawladda federaalku timaado haday Jubaland timaado cid aan war u leenahay fadhi baa lagu galayaa cid ay khuseyso oo loogu talagalay baan gali doonto taa waxaan rabaa qof walba saas inuu ogaado gobolkaana waa kulli gooni istaag keligiisa iskama ahaanayo maamul goboleed iyo dhisme hadii ay timaado dawladda federaalka awalba halka haysay dawladda federaalka inay taato ay ayadu ka jawaabto jihada bixisa laga raba waana imaanaynaa bay dhahay imaashiisa qof walba waxa uu qabo ah uu diyaar garoobo gobolku aragtidiisa hamideeyo wixii halka ka soo baxo yaal raba in lagu shaqeeyo raa wax buuqa iyo isdawareed inuu gobolkan ka baxo siyaasad cad oo toosan oo meel ku xiran oo maamul goboleed leh inuu yeesho laga raba intaasna dadka iskale oo degan inay u diyaar garoobaan waa waa arkayseen dhacdooyin iyo buuqaq iyo waxba ka jiray dhulka hadii xad gudub dhaco oo askartu geysato even shaqada aan loo dirin xad gudubkeeda ninki geysto askari cadaaladda wajahaya maxkamadda la geynaya qofkii shacabka ahaa oo wax loo geystay haduu xirnaa iyo haduu banaan joogay labadooda la isla geynaya wixii hawl ah qofkii ku jiray oo hawshi loo diray wax uga dhacaana dawladda askale ayda difaacaysa iskale wixii shakhsi ah oo dheeri ah askariga la yimaadana asagay ku gaartay waxaan rabaa marka wuxuu hadday siyaasad ku jiraana wax lagu curinayana waa gooni hadday wixii meesha ka dhacay maxaa dhacay wadaday leedahay say cadaaladda ku tagaysa ay tahayna ciddii maxbuus meel ku jirtay wax u geysatay waa dambiile waa geynayna
bangiga horumarinta Afrika AFDB oo adeegsanaya sanduuqa horumarinta Afrika ayaa ogolaaday deeq lacageed oo dhan 5.4 milyan oo dollar si loogu taageero gurmadka degdega ah ee Soomaaliya. Neeno Nwaf Bufo oo ah gaasimaha guud ee bangiga ee gobolka Bariga Afrika ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in abaarta dabeed waa abaarta daba dheeraatay iyo colaadda Ruushka iyo Ukraine ay sii xoojisay cunto yarida ka jirta dalka Soomaaliya. Nwabufo waxa uu sheegay in deeqdani ay ka kooban tahay maalgelin dheeraada oo la siinayo barnaamijka caalamiga ah si loo dhiso adkaysiga sugnaanta cuntada iyo nafaqeynta, isla markaana si gaar ah loo geyn doono 6 gobol oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Meelo badan oo ka mid ah Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waa xilligan ka jirta abaar baahsan oo saameysay dad iyo weliba duunyo, waxaana abaarta ay sii xoogaysatay markii ay hay-adaha samafalka ay ka gaabiyeen wax ka qabashadeeda. Dhankaasi iyo Soomaaliyan weli ku guda jirnaay, maamulka degmada Jowhar ayaa ka digay isticmaalka biyaha wabiga Shabeelle ee mara qaar ka mid ah deegaanada maamulkaasi, iyagoo sheegay inay jiraan biyo sumaysan oo ka socda dhinaca gobolka Hiiraan ama ka soo socda anrahde dhinaca gobolka Hiiraan, sida uu sheegay guddoomiyaha maamulka gobolka Jowhar Cusmaan Maxamed Mukhtar. Waxa uu xusay in haatan loo baahan yahay in shirkadaha ka shaqeeya arrimaha biyaha inay gaarsiiyaan biyo deegaanada ku hareeraysan wabiga Shabeelle si dadka looga badbaadiyo, sida uu sheegay biyaha sumaysan.
Anagoo ka duuleyno bixintii ka soo baxday degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee ku saabsanaa in la soo sumeeyay biyaha wabiga, sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan magaciisa digniin aan ka bixino isticmaalka biyaha wabiga iyo wasaaradaha ku howlan ama ku shaqada leh biyaha. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hala joojiyo isticmaalka biyaha wabiga si loo helo caafimaad, si loogu digtoonaado ama loogu dheeraado sunta la sheegay. Waxaan rabnaa oo kale hay-adaha ama wasaaradda biyaha iyo wakaaladda biyaha dhammaan in ay dadkan u gurmadaan cadamaa aan baaq jeedinayno ama digniin aan ka bixinayno biyaha sumaysan si ay biyo nadiif u helaan.
Qodobkaasi waxa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya aan moolidka codsado inuu inoo akhriyo qodobada caalamka.
Mahadsanid Mas'ab. Wuxuu qorshe u yahay in doorashada guud ee dalka Talyaaniga la qabto 25-ka bisha 9-aad ee sanadkan. Tani ayaa timid kadib markii uu shalay iscajilay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Mario Draghi. Go'aanka mas-uulkan ayaa yimid kadib markii ay kala qaybsanaan ku timid dowladda isbahaysiga oo ay xisbiyo badan ku mideysan yihiin. Hase ahaatee madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa mas-uulkan iyo xukuumaddiisa ku amray inay si kumeelgaar ah u sii shaqeeyaan. Weerar dhanka cirka ah oo ay fulisay Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo ka mid ahaa ciidamada militariga ee dowladda Suuriya. Wasaaradda gaashaandhigga ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeynta ay ka dhacday meel u dhow caasimadda waddankaasi Dimashiq. Bayaanka wasaaradda waxaa ku cad in weerarka oo laga soo qaaday dhanka buuraleyda Golan Heights ay ku dhaawacmeen 7 sarkaal oo kale. Sidoo kale waxay wasaaraddu sheegtay in hanaanka difaaca hawada ee Suuriya uu qabtay gantaallo la soo tuuray oo lagu bartilmaameysanayo galbeedka magaalada Damascus. Hase ahaatee militariga Israa'iil ayaa sheegay in uunan ka hadlin warbixinada dalalka kale. Hay-adda ugaal ku sameysa arrimaha xuquuqul aadanaha ee Suuriya ayaa laga soo xigtay in 3 qof oo kale oo ajaaniib ah la dilay, tani oo dhimashada guud ee ka dhigaysa 6, halka guud ahaana dhaawaca uu yahay 10 qof. Israa'iil ayaa gudaha dalka Suuriya weeraro ka geysanaysay tan iyo dagaalkii sokeeyay ee sanadkii 2011. Waxaa xilka ra-iisul wasaaraha ee dalka Sri Lanka loo dhaariyay Dinesh Gunawardena. Tani ayaa timid saacado un kadib markii ciidamada ammaanka ay sifeeyeen goobo ku taalla magaalada Colombo oo ay ka dhaceen diwadbaxyada ka dhanka dowladda. Gunawardena ayaa ah rugcada siyaasadeed oo ka tirsan xisbiga Sri Lanka People's Front, waxayna aad isugu dhow yihiin qoyska siyaasadda Sri Lanka caanka ku ah Rajapaksa. Maanta oo Jimca ayaa lagu hor dhaariyay madaxweyne Ranil Wickremesinghe oo ahaa ra-iisul wasaare balse 4 hoggaanka waddankaasi u doorteen xubnaha baarlamaanka. Wararka ayaa intaasi ku darayaa in labada mas-uul ay isku da' yihiin oo ayna saaxiibo ahaayeen tan iyo markii ay jireen 3 sano, sidoo kalena ay isla soo dhigteen waxbarashada. Hase ahaatee waxay kala hogaamiyaan xisbiyo dhanka caqiidada siyaasadeed ee ku kala aragti duwan. ودمينتنا وحال أوسا ورمي ياين مليشيات كالشباب يقوده أقلين دولة ديغان كاسو ماليد دالك إتوبيا ونعيد مدى ليو بوليس كاي كوهري ريين ديغان كهلول وحوستاقا ديغ مدى هرقل اي قبل كافلير ويكو سوكردو ديبايا دكالاسو عندون تان ديبايا دنكوغو علي مسعب
إمي كان فرينتو كورونا فيروس
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka lamidka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari